В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». В Україні новий секретар РНБО Олександр Турчинов.
Це таки демонстрація довіри між президентом і Народним фронтом, тому що Турчинов – мозок Народного фронту, тоді як Яценюк – фронтмен, перша особа.
Ми почуємо і вашу думку щодо цього призначення. Також дізнаємося, про що говорили в Києві лідери Вишеградської четвірки і почуємо подробиці брюссельського візиту представників українського уряду.
Further sanctions on energy? Well, they are already in place. 40 bucks per barrel sounds not bad.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. Зі мною у студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергія.
Добрий вечір. Президент США Барак Обама підпише ухвалений Конгресом закон про накладення нових санкцій проти Росії і збільшення підтримки України, повідомив сьогодні речник Білого Дому Джош Ернест. Обама й далі має певні сумніви щодо цього закону, але його текст надає президентові достатню гнучкість для того, щоб проводити свою стратегію, додав речник. За його словами, він очікує, що закон буде підписаний до кінця тижня. У Конгресі і республіканці, і демократи закликали президента підписати цей закон, що передбачає і допомогу Україні, і нові санкції проти Росії. Швейцарія запровадила сьогодні нові обмежувальні заходи з метою не допустити уникнення санкцій Євросоюзу проти 13 сепаратистів і 5 організацій на сході України через події на Донбасі. До списку увійшли серед інших так званий голова Центрвиборчкому в Луганську, який брав участь в організації псевдовиборів 2 листопада, і ще 12 представників угруповань ДНР та ЛНР. Наприкінці минулого місяця Євросоюз вніс цих 13 сепаратистів і 5 організацій до свого розширеного списку санкцій через події на сході України. Конституційний суд прийняв до розгляду подання Верховного суду щодо конституційності низки норм закону про очищення влади, відомого як закон про люстрацію. Від сьогодні конституційне подання є на розгляді колегії суддів Конституційного суду, повідомила його прес-служба. Голова Генштабу Збройних сил Віктор Муженко заявляє, що четверта хвиля мобілізації в Україні триватиме півтора чи два місяці. За його словами, необхідність провести нову часткову мобілізацію виникла насамперед із метою ротації особового складу, зменшення психічного навантаження і поліпшення підготовки. Коли саме можуть провести чергову хвилю мобілізації, Муженко не уточнив. На сьогодні на Донбасі, включно з зоною проведення антитерористичної операції окупованими територіями, залишаються близько 1 мільйона дітей, із них до 15 тисяч – сироти й діти, позбавлені батьківської опіки, повідомила Радіо Свобода уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.
В інтернатних закладах виховувалось близько 2 тисяч дітей, решта в сім'ях опікунів, в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу. Там було десь близько 12 тисяч дітей. В зоні АТО, за попередніми оцінками, перебуває близько 6 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування,
заявила Лутковська. А організація «Репортери без кордонів» повідомила в оприлюдненому сьогодні звіті, що протягом нинішнього року в Україні загинули 6 журналістів. Таким чином, Україна цього року стала третьою у світі за числом загиблих працівників ЗМІ після Сирії і палестинських територій. Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії негайно звільнити народного депутата Надію Савченко, стан здоров'я якої погіршується. В МЗС нагадали, що Савченко оголосила голодування на знак протесту проти її незаконного утримання в Росії.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Олександр Турчинов обійняв посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. За словами президента Петра Порошенка, перед новопризначеним посадовцем стоїть завдання не лише координації дій силовиків на Донбасі, але стабілізації внутрішньополітичної ситуації в країні. Передбачається, що найближчим часом до закону будуть внесені зміни, завдяки яким повноваження секретаря РНБО будуть істотно збільшені. Ми почуємо подробиці від нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Представляючи нового секретаря Ради національної безпеки і оборони, президент Петро Порошенко назвав Олександра Турчинова найбільш оптимальною кандидатурою на цю посаду.
Олександр Валентинович Турчинов. Людина, якій не потрібний час на розкачку, людина, яка повністю володіє ситуацією.
У свою чергу Олександр Турчинов зазначив.
Рада національної безпеки і оборони повинна стати центром прийняття ефективних дієвих рішень з будь-яких викликів, з будь-яких проблем небезпек, які загрожують нашій державі. І я переконаний, що разом ми здатні це забезпечити.
Олександр Турчинов тривалий час був близьким соратником Юлії Тимошенко, обіймав посади віце-прем'єра та голови СБУ. У лютому цього року обраний спікером Верховної Ради, а після втечі Віктора Януковича став виконувачем обов'язків президента. Перед позачерговими парламентськими виборами вийшов з Батьківщини та став одним з очільників Народного фронту. Досі жоден колишній спікер чи глава держави, хай навіть у статусі виконувача обов'язків, не обіймав цієї посади із фактично доволі невизначеними повноваженнями та колом обов'язків. Досі політична вага та впливовість секретаря РНБО мали у значній мірі неформальний характер і залежали від того, наскільки близько секретар був наближений до голови РНБО, яким є президент. Каже керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко.
Президент делегує, можна і так сказати, неформально делегує частину своїх повноважень як голови цього органу, секретарю цього органу. Звичайно, якщо цей секретар користується повною довірою президента, тоді це сильна фігура, залежно від особистості також. Чому згадується завжди Кучма Горбулін? Кучма довіряв Горбуліну.
Між тим, у парламенті вже проголосовані у першому читанні зміни до закону, які передбачають розширення повноважень секретаря РНБО. Зокрема, він має отримати чітко визначені повноваження щодо координації дій силових відомств, каже політолог Євген Магда.
Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за посилення повноважень секретаря РНБО, тому ми не будемо бачити статіста, хоча б з тієї простої причини, що війна на Сході не закінчилась, і статіст цій ситуації неадекватний і посаді, і ситуації.
У 2005 році сам Петро Порошенко був секретарем РНБО із розширеними повноваженнями. Тоді його перебування на цій посаді позначилося насамперед низкою конфліктів із прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і закінчилося відставкою обох посадовців. Тепер призначення Олександра Турчинова експерти розцінюють як свідчення міцності альянсу між командами блоку Петра Порошенка та Народного фронту, каже Євген Магда.
Це такі демонстрація довіри між президентом і Народним фронтом, тому що Турчинов – мозок Народного фронту, тоді як Яценюк – фронтмен, перша особа.
На найближчому засіданні оновленої РНБО мають розглянути питання формування бюджету в сфері безпеки, оборони і правоохоронних органів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою перехожих Києва, як вони оцінюють призначення Олександра Турчинова на посаду секретаря РНБО. І ось що почули.
На цю посаду треба більш рішучого і стійкого захисника України, тому що там недостатньо бути хорошим виконавцем, там треба бути захисником України з цього починаючи.
З одного боку Турчинов якби демократ, а з іншого то, що було на Донбасі і в Криму, велика доля є його провини в цьому.
Є гра в карти, і після кожного хтось один остався дурень, перемішують карти, але кількість карт не міняється. І оце в нас зараз в уряді таке відбувається перемішування карт. Вони схопились руками, ногами і за всяку ціну, аби тільки залишитись коло цього столу.
На даній посаді повинна перебувати людина, яка є фахівцем в даній галузі. Як мінімум, це повинен бути військовослужбовець, який знає, що таке взагалі безпека.
Я не знаю цієї людини і не знаю, як він себе поведе.
Ось такі різноманітні відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Кожна країна Вишеградської групи бере відповідальність за сприяння імплементації угоди про асоціацію України і ЄС у двох-трьох важливих сферах. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з міністрами держав-членів цього об'єднання, до якого входять Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія. Водночас міністри цих країн наголосили, що очікують від України конкретних кроків з глибинного реформування держави. Жанна Беспічук далі.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін знайшов метафору, щоб змалювати співпрацю України з квартетом країн Вишеградської групи. Україна долучилася до них так природньо, як п'ятий палець на руці.
Це справжня дружба, яка побудована на справжній солідарності, справжній підтримці. Ми завжди відчували це, але зараз це набуває нових ознак. Наші друзі підтримують нас у прагненні встановити мир на Донбасі.
Павло Клімкін запевнив, що з наступного року зустрічі у форматі Вишеградської групи та України стануть рутинними, бо вже всі разом країни працюватимуть над українськими реформами.
Тільки-но під час зустрічі президента України було домовлено, що кожна країна, кожен з наших друзів бере свою рідну відповідальність за сприяння у двох-трьох надзвичайно важливих сферах. Ратифікація угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Як повідомив міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, розподіл праці у царині підтримки впровадження реформ в Україні виглядатиме так. Його країна відповідатиме за підтримку реформ в секторі енергетики та енергобезпеки. Польща допомагатиме провести Україні децентралізацію. Чехія підтримуватиме розвиток громадянського суспільства, медіа та освіти. Угорщина опікуватиметься економічною політикою, зокрема політикою з підтримки малого і середнього бізнесу, а також сприятиме реалізації угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Але Україна не може дозволити собі перекладати відповідальність за власну долю на інших. Всі очільники зовнішньополітичних відомств вишеградських країн у тій чи іншій формі на цьому наголосили. Так Мирослав Лайчак констатував.
Ніхто не зробить реформи замість вас. Реформи будуть вимогливими та складними, але їм немає жодної альтернативи. Я можу запевнити вас у нашій підтримці та сприянні.
Міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомир Заоралик відзначив, що замість 400 стипендій для українських студентів хотів би запровадити 4000. При цьому в унісон зі своїми колегами наголосив.
Нам потрібні чіткі кроки. Я можу навести вам конкретний приклад. Коли йдеться про прозорість енергетичного ринку, то на кордоні між Україною та Росією мають бути встановлені газові лічильники.
Міністр закордонних справ Вишеградської групи та їхні українські колеги повернулися з Брюсселя до Києва в одному літаку. На прощання після конференції символічно склали разом долоні на знак солідарності. Але все в руках саме України, наголосили вони. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, делегація українського уряду на чолі з Арсенієм Яценюком сьогодні відбула з Брюсселя до Києва, як ми щойно чули, разом з делегацією міністрів Вишеградської четвірки. Перед цим прем'єр-міністр України розповів про своє бачення ситуації в Україні та боротьби з викликами, пов'язаними з російською агресією. Водночас до Києва прибула голова Європейського дипломатичного корпусу Федеріка Могеріні. Про ті цілі, які переслідували українські урядовці в Брюсселі, про мету і значення київського візиту Верховного представника ЄС із закордонних справ, зараз ми поговоримо із нашим брюссельським кореспондентом Віталієм Єрміцею. Доброго вечора, Віталію. То який, власне, основний сигнал пролунав у Брюсселі з боку українських урядовців?
Добрий вечір. Окрім того, що напередодні ввечері відбулося, так би мовити, інавгураційне засідання Ради Асоціації Україна-ЄС, брюссельська робоча поїздка делегації українського уряду на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком було пов'язано з певними очікуваннями офіційного Києва. По-перше, Україна чекає, що Євросоюз має послідовно відстоювати всі плани, які пропонує Україна для досягнення миру на сході держави. Дипломатичні зусилля мають бути націлені на дотримання мінських домовленостей, вважають у Києві. По-друге, Євросоюз має продовжити політику, так би мовити, мотивації Росії, а простіше кажучи, тиску на російських лідерів, щоб примусити їх дотримуватися цих мінських угод. Тут, зокрема, йдеться про поглиблення і утримування санкцій до досягнення результативного миру на Донбасі. По-третє, українські урядовці в Брюсселі наголошували на необхідності подальшої загальної підтримки України в цей складний час порушення її територіальної цілісності в час окупації та агресії, що триває на Донбасі із залученням озброєнь та регулярної армії Росії.
Тим часом у Брюсселі, Віталію, дуже чітко дали зрозуміти, що подальша підтримка України, зокрема фінансова, можлива тільки за умови прискорення реформ. Що на це відповідають представники українського уряду?
Принаймні, голова уряду Арсеній Яценюк на зустрічах із європейцями висловлював переконання, що знає, як реформувати країну та як подолати нинішні проблеми. Однак відверто заявляє, що без сторонньої допомоги це зробити неможливо. Перед нами постала низка надзвичайних викликів. Перший – безпековий через російську агресію, інший виклик – економічний, пов'язаний із попереднім, каже він і пояснює.
We expect to have -7% of GDP. Ukraine lost.
Ми очікуємо падіння внутрішнього валового продукту України на 7%. 20% економіки ми втратили через анексію Криму та агресію на Донбасі. Але ми знаємо, як цьому протидіяти. Однак нам слід робити це разом із нашими європейськими партнерами та країнами Великої Сімки. Треба пережити дуже складний 2015 рік та досягти зростання і стабілізації у 2016-му. Каже прем'єр, водночас наголошуючи, що головна перешкода – Росія, яку слід будь-якими способами зупинити. Людмила.
Віталій, вочевидь, одним із таких способів є посилення санкцій. Чи про це йшлося протягом українсько-європейських зустрічей?
Так, Людмила, як зазначив сьогодні у Європейському політичному центрі прем'єр-міністр, санкції проти Росії, зокрема у сфері енергетики, вже є дієвими та ефективними. Ось послухаємо.
It seems that the West is doing everything in order to de-escalate the conflict.
Захід робить все можливе для деескалації конфлікту та для того, щоб Росія поплатилася за свою поведінку. Ми маємо ще більше діяти разом, адже український успіх – це наш спільний успіх із Євросоюзом, США та успіх всієї європейської ідеї. Це буде найкращим сценарієм для всіх. Тому нам не можна програти. А санкції проти Росії вже діють, скажімо, у сфері енергетики. 40 баксів за барель – це лунає непогано. До того ж, це ще й добре для європейської та української економік, бо ми платимо менше за газ і нафту.
For gas, for oil.
Пояснює Яценюк і додає, що падіння світових цін на нафту є позитивним трендом для всіх економік, так само і для України та держав Євросоюзу. Людмила.
Сьогодні увечері в Італії розпочався візит до Києва Федеріки Могеріні. Яких результатів можна чекати від цього візиту?
Гадаю, ця поїздка, яка є першою на новій посаді цієї представниці Італії, зробить зрозумілішою її позицію щодо української кризи. Адже до цього Могеріні не мала можливості відвертіше продемонструвати свої погляди і вела доволі помірковану лінію. Очевидь, йтиметься про реорганізацію різних секторів життя держави і про роль, яку в цьому процесі може відігравати Європа. Наприкінці тижня у Брюсселі зберуться на саміт лідери європейських країн, яким Федеріка Могеріні відзвітує про свої українські зустрічі, а це також може якось вплинути на висновки, які має ухвалити саміт Євросоюзу щодо України та ролі Москви в її дестабілізації. Людмила.
Дякую, Віталію, за візитом Федеріки Могеріні. Ми будемо уважно стежити. Читайте новини на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org, а на зв'язку із Брюсселя був Віталій Єреміця. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми розповімо про подробиці трагедії в Пакистані, де щонайменше 141 людина загинула, з них 132 дитини в результаті нападу бойовиків.
Коли ми увійшли до класу, почалася стрілянина, і бойовики туди увірвалися. Я бачу, як переді мною вбили 40-50 учнів.
Ми дізнаємося, якою буде доля гуманітарного конвою від Ахметова.
Завантажуються фури і везеться на окуповані території. Потім це все дається під охорону бойовиків і потім це все реалізовується в магазинах.
Про долю гуманітарних конвоїв також ітиметься і в наступній програмі «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Цього дня в Дніпропетровську за присутності представників ОБСЄ, Державної служби надзвичайних ситуацій та журналістів оглядали фури з гуманітарним вантажем, який день тому бійці добровольчих батальйонів не пропустили на ту територію Донбасу, яку українська влада не контролює. Відправник вантажу – гуманітарний штаб фонду українського мільярдера Ріната Ахметова. Його представники стверджують, що не розуміють причини затримки, усі їхні документи, мовляв, в порядку. Водночас народні депутати заявляють, що вантажі з гуманітарною допомогою, які перевозяться на окупований Донбас без контролю з боку українського уряду, можуть, на їхню думку, мати комерційне призначення. І цю практику, мовляв, треба припинити. За ситуацією стежить Юлія Рацебарська.
Колону гуманітарного вантажу, який ішов у напрямку окупованих територій Донбасу від імені фонду Ріната Ахметова, бійці добровольчих формувань затримали на блокпосту у селі Велика Новосілка Донецької області. Українські військові заявили, у водіїв були відсутні документи на перевезення вантажів. Відтак з'явились сумніви у тому, що фури везуть саме гуманітарку, а не доправляють продукти харчування, які будуть реалізовані у супермаркетах, що належать великому бізнесу. У фонді Ріната Ахметова стверджують, це був уже 12-й гуманітарний вантаж – крупи, борошно, масло, дитяче харчування, який перевозили на окупований Донбас, аби там роздати малозабезпеченим. Наполягають, перепродування гуманітарної допомоги на окупованій території неможливе. Представник фонду Денис Денисенко каже, пакет документів на вантаж нічим не відрізнявся від того, який був у минулі рази.
Нас так і не пропустили через блокпост, мотивують тим, що документи не всі. Але, опять же, це все було не в правовому полі, нам не було зроблено офіційне заявлення, не було составлено ні про.
Оглядати фури, які повернулися назад, так і не потрапивши на окупований Донбас, у Дніпропетровську запросили журналістів, представників ОБСЄ та служби з надзвичайних ситуацій. Перша фура із борошном, яку показали гостям, виявилась не тією. Водій зізнався, що його машину не завертали з блокпосту на Донбасі. У другій і третій машинах, які продемонстрували, виявились макарони. Машини із вантажем оглядали побіжно, завантажені вщерть фури не розвантажували. Представники місії ОБСЄ ніяких коментарів не давали. Між тим, група народних депутатів, серед яких колишні бійці добровольчих батальйонів, обурені перевезенням вантажів під егідою фонду Ріната Ахметова на окупований Донбас. Парламентар Володимир Парасюк каже, без контролю із боку держави, без присутності представників влади, такі вантажі не мають переїздити.
Завантажуються фури і везеться на окуповані території, потім це все дається під охорону бойовиків і потім це все реалізовується в магазинах. Зі свідчень жителів, які проживають на окупованих територіях, а саме в Донецьку, вони кажуть, що ніякої допомоги ніколи вони не отримували.
Між тим, у фонді Ріната Ахметова заявляють, що якщо фури з вантажем не будуть відправлені на Донбас, це поставить під загрозу життя десятків тисяч людей. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Нагадаю, більше про гуманітарні вантажі ви можете слухати в наступній передачі «Ми разом» і обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щу, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Щонайменше 141 людина загинула, з яких 132 дитини і 120 поранено в результаті нападу бойовиків на військову школу в пакистанському місті Пешавар. Було також вбито 9 бойовиків. За повідомленням влади Пакистану, операція зі звільнення школи, яка тривала 8 годин, завершилася. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання Техрік-е-Талібан, пояснюючи свої дії незгодою з воєнною операцією, яку влада Пакистану проводить проти талібів в регіоні Північний Вазиристан. Світова спільнота засудила цей акт і висловила підтримку владі цієї країни в боротьбі з ісламістами, а прем'єр-міністр Пакистану заявив, що наступальна операція проти Талібану триватиме далі. А ми почуємо повідомлення Тетяни Ярмощук.
Десятикласники БАТ та інші учні зайшли до класу, де мав розпочатися урок, коли бойовики зі зброєю та вибухівкою увірвалися до школи. Ебат – один із небагатьох, хто залишився живим після нападу.
Була 10:30 ранку, коли нас покликали до аудиторії, де мав відбуватися урок із первинної медичної допомоги. Коли ми увійшли до класу, почалася стрілянина, і бойовики туди увірвалися. Вони вбили багатьох учнів. Я бачу, як переді мною вбили 40-50 учнів. Вони застрелили також полковника. Пролунав вибух бомби. Я бачу 4-5 бойовика, вдягнених у чорне, коли вони вдиралися до класу.
Хамад Ахмад, який навчається у 6 класі, каже, що бойовики, які увірвалися до школи, були замасковані під охоронців. Їхні обличчя були прикриті. Вони вбігли до шкільного кафе і почали цілитися в учнів. Старшокласники вирішили, що це розіграш і що їхні однокласники бавляться у бойовиків, згадує Ахмад. Але потім вони почали стріляти, хлопці побігли геть. За повідомленням Первеза Хаттака, головного міністра провінції, де розташоване місто Пешевар, більшість загиблих були діти.
Від 8 до 10 терористів увірвалися до військової громадської школи і відкрили нерозбірливий вогонь. Станом на зараз загинуло понад 100 дітей і ще 80 чи більше поранені. Всі лікарняні міста працюють у посиленому режимі.
Представник угруповання Техріке Талібан, який назвав себе Мухаммадом Хорасані, зателефонував кореспонденту радіо Машал і повідомив, що це угруповання взяло на себе відповідальність за напад. Він додав, що це помста за військову операцію у Північному Вазиристані. Міжнародна спільнота засудила напад на військову громадську школу у Пакистані. У повідомленні Білого Дому йдеться, що США засуджують жахливу атаку і наголошують на підтримці пакистанської влади у прагненні побороти екстремізм та тероризм. Заяви із засудженням нападу на школу зробили уже президент Франції Франсуа Оланд, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, правозахисна організація Amnesty International. Напад на школу засудив дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.
Ми отримали новини від наших колег у Пакистані, де у Пешаварі був вчинений напад на школу із великою кількістю смертей серед дітей. ЮНІСЕФ засуджує будь-які напади на дітей та заклади освіти. Це порушує фундаментальні принципи людяності, що ніколи не може бути виправдано.
Наголошує речник ЮНІСЕФ Крістоф Булірак. Тим часом прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шариф поклявся продовжити операцію проти Талібану, допоки тероризм не буде викорінений. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
І в нашій передачі щоденна рубрика.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Німецьке видання Deutsche Welle поцікавилося, чи не належать колишньому залізному канцлеру Отто фон Бісмарку цитати, які надзвичайно популярні в російських ЗМІ. Дізнавались про це і Євгенія Тюхтенко.
Однією з популярних цитат російських ЗМІ та інтернет-форумів є слова, які приписують колишньому канцлеру Німеччини Отто фон Бісмарку у контексті того, що Західний світ мав намір розчленувати Росію. Дуже часто вживають два висловлювання. Перше, могутність Росії може бути підірваною лише відділенням від неї України. У цих же статтях можна прочитати, буцімто Отто фон Бісмарк заявляв таке. Необхідно не лише відірвати, але й протиставити Україну Росії, стравити дві частини одного народу і спостерігати, як брат убиватиме брата. Німецьке видання Deutsche Welle зв'язалось з фондом Бісмарка. Проте там заявили, що Бісмарк нічого подібного не говорив. Таку відповідь дав доктор наук Ульф Моргенштерн, науковий співробітник фонду, що займається спадщиною Отто фон Бісмарка. Немає жодних свідчень ні записів самого канцлера, ні протоколів його виступів, ні чернеток листів, ні спогадів його сучасників, у яких би згадувалось про щось подібне, пишуть журналісти Deutsche Welle. Але це ще не все. У своїх мемуарах канцлер розповідає про так звану партію тижневика в Прусії, яка прогнозувала розчленування Росії. Бісмарк, який у 1871 році був призначений першим німецьким канцлером, з явним несхваленням відгукувався щодо цієї ідеї. У матеріалі німецького видання йдеться про те, що Бісмарк не міг промовляти зазначених фраз, адже просто не знав слова «Україна». Цьому переконані німецькі історики, які стверджують, що це слово увійшло у європейський лексикон набагато пізніше. А от український історик Олександр Палій з приводу терміну «Україна» в той час заявляє.
Бісмарк знав слово, він не міг його не знати. Україна прекрасно знав і Наполеон, нікуди це все не дівалося. І назва, і розуміння, що це окремий народ.
Проте історик погоджується з тим, що популярна цитата не могла належати Бісмарку.
Тому що вона звучить так, ніби вона написана якимись російськими ідеологами вже в 20 столітті або навіть в 21 столітті. То вона абсолютно неприродня для моменту середини 19 століття, для того, як тоді мислили, як тоді говорили. Це робиться для того, щоб використати авторитет Бісмарка для своїх якихось конструювань своїх ідеологічних конструкцій. Жодного сенсу в цьому немає. Це просто ще одні розіп'яті хлопчики, раби, снігурі і так далі.
Прокоментував Олександр Палій для Радіо Свобода публікації в російських соцмережах. Євгенія Тюхтенко, Радіо.